Слава Ісусу Христу, друзі! Як і обіцяв, передача «Запила на святість» розпочинається з традиційного ритуалу. З своєї запиленої полиці я витягаю свою запилену Біблію. Після довгих вагань все ж таки відкриваю її. І поясню для тих, хто щойно долучився до ефіру. Мене звати Олексій Погорєлов, я є автором та ведучим передачі «Запилена святість». Ми говоримо про Біблію. Чому так негарно називається передача «Запилена святість»? Справа в тім, що Біблію я вважаю чимось святим, але волію не відкривати. Нехай священники це роблять, пояснюють на проповіді, а мені важко. І так лежить собі Біблія на почесному місці і пилиться. Всі висновки і роздуми – це не істина в останній інстанції, і я не збираюсь вам читати мораль, як треба жити. Сприймайте цю передачу, ці роздуми, які зараз будуть, як відповідь Бога на моє особисте, підкреслюю, особисте питання: «Боже, що ти хочеш мені сказати в своєму слові?» Ми продовжуємо говорити про Йосипа та його братів. Залишили ми їх в сцені, коли брати приходять в Єгипет, зустрічаються з великим і суворим начальником, а це був Йосип. Вони його не пізнають і падають до лілиць йому: «Дай лише хліба». Дитячі сни і марення Йосипа збуваються. А наші не збулися, констатуємо це похмуро. Навіть згадувати не хочеться. Для виправдання себе людська винахідливість вигадала купу всіляких прописних істин. Молодо зелено, юнацький максималізм і багато іншого. Все це має нас залізно-бетонно запевнити. Забудь, про що ти мріяв колись, в дитинстві, в юності. Молодо зелено. Ці мрії поховані сірою плитою буденності і ось цією мудрістю. Я не говорю, що молодість – це не пора помилок, максималізму, але про те, що часто скупіллю ми викидаємо і дитину, наші мрії, нашу суть. Йосип цього не зробив. Проніс крізь усі бурі. Це урок перший. Він постійно був з Богом, був чутливим до Бога. А наш Бог, ви ж знаєте, він як орел манить до злету своїх пташенят, не знали? Тобто треба частіше бути з Богом, він також максималіст. Ми вже говорили, що хліб – це Боже Слово. Що привело старших братів до молодшого Йосипа і чому вони схилилися перед ним? Хліб, зерно, Боже Слово. Я зустрічав кількох людей, які дуже серйозно ставилися до Божого Слова. І Бог давав їм так, що до їхнього Слова також ставилися серйозно. Це давало їм авторитет. Якщо ти сьогодні будеш серйозно ставитися до Божого Слова, то пізніше люди будуть серйозно ставитися до твого Слова. Саме тому брати схиляються перед Йосипом. Можливо, сьогодні ви воюєте зі своєю дитиною за повагу. Ви не маєте авторитету в очах дитини. Може, не варто боротися з наслідками проблеми, а заглянути в корінь. Чи є Боже Слово, Біблія, авторитетом для вас? Ну, тому і не ображайтеся, якщо ви не є авторитетом для своїх дітей. Як це виражається практично? Продовжимо з 7-го вірша 42-го розділу книги «Буття». Буде дуже довгий фрагмент, тому наберіться терпіння. Є такі віруючі, у них особливість, як починають читати Святе Письмо, їх на сон тягне. Тому не читайте, не слідкуйте за мною, щоби не заснути, або потурбуйтеся про подушку. Отож, «Буття» 42-й, 7-й, з 7-го вірша. «Побачив Йосип братів своїх та пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив до них шорстко, спитав їх, звідки ляви? А вони з Ханаан краю прийшли купити хліба. Йосип пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снилися, та й каже до них: ви підглядачі, прийшли ви розвідати, що безборонне в країні. А вони відрекли: ні, владику, твої раби прийшли харчів купити. Всі ми сини одного чоловіка, ми люди чесні, раби твої ми, а не підглядачі. Та він до них: Ні, каже, ви прийшли оглянути, що відкрите в країні. Вони ж відповіли, 12 нас, твоїх рабів, ми сини одного батька в Ханаан краю. Найменший тепер з батьком, а одного немає. А Йосип до них і каже, так воно є, як я сказав вам, ви підглядачі. Ось тому перевіримо вас, як жив фараон, не вийти вам звідсіля, хіба що прийде сюди ваш найменший брат. Пошліть одного з вас, нехай він приведе брата, ви ж сидітимете в'язнями у темниці. Так випробуються ваші слова, чи ви правдиві. Як же ні, жив фараон, ви підглядачі. І посадив їх усіх на 3 дні в темницю. На 3-й день, каже до них Йосип, от що зробіть, і залишитися живими, бо ж я боюся Бога. Як ви чесні люди, нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви йдіть та везіть вашим родинам хліб, щоби не голодували, та приведіть до мене вашого найменшого брата. Тоді справдяться ваші слова, і ви не помрете. Вони так і зробили, але заговорили вони одне до одного. Направду провинилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа його, коли він благав ласки в нас, а ми не послухали. Тому і нашло на нас це нещастя. А Ровим відповів, чи ж я вам не говорив, не грішіть, кажу, проти дитини, та ви не послухали. Ось тому і домагається від нас його крові. Вони ж не знали, що Йосип розуміє їх, бо між ними був перекладач. А він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них, порозмовляв з ними, а тоді взяв з-поміж них Симеона та на їхніх очах звелів його ув'язнити. Потім наказав Йосип наповнити їхні лантухи збіжжям і повернути кожному в мішок їхні гроші та й дати їм ще харчів на дорогу. Так і зроблено. Ми бачимо кілька етапів поведінки Йосипа щодо своїх братів. Розмовляв шорстко, звинуватив у шпигунстві, вимагає привезти Веніаміна, кидає братів на 3 дні у в'язницю, залишає в'язним Симеона, а потім наповнив лантухи збіжжям, повернув гроші. Досить суперечлива поведінка. Можливо, Йосип хотів помститися своїм братам, принизити їх. Тепер вони, конаючи з голоду, бідні кочовики, а він – права рука фараона. Можливо, в ньому закипіла злість? Я роки сидів через вас у в'язниці, посидіть хіба 3 дні тепер ви, подивимося, як будете скиглити. Напевно, Йосипові було важко опанувати емоції. В 24-му вірші ми бачимо Йосипа, який плаче. Напевно, першою реакцією по відношенню до людини, яка вчинила нам зло, це відповісти злом за зло. Може, в Йосипа були такі думки? Врешті-решт, навіть Ісуса диявол спокушав. Але тут важливе рішення. Він відпустив братів, залишив лише одного, навіть дав хліба. Але це відбувається після 3 днів, ймовірно, тяжкої внутрішньої боротьби, де бореться зло і бажання простити, любити. Якщо в прикрій ситуації ви готові віддати зло, візьміть паузу. Йосипові на це було потрібно 3 дні. Це також натяк на смерть і воскресіння Христа, тому що саме на 3-й день він воскрес. Кожна така ситуація для нас також є смертю і воскресінням. Смертю образи і ненависті і воскресінням прощення. Прошу Бога, щоб він давав приймати такі ситуації з розумінням, що в них я стаю подібнішим до самого Христа, того, хто пройшов крізь смерть, але і крізь воскресіння. Так би ми по-людськи оцінили цю ситуацію. Образився Йосип, закипів Йосип. Було важко йому, це була драма в його душі. Але на початку ми читаємо, що Йосип спочатку впізнав братів, а потім пригадав свої сни. Від себе додам сни від Бога. Тобто це натяк, що Йосип спочатку запустив у все це, що потім відбувалося між ним і братами Бога. І говорив з ними шорстко, і звинувачував у шпигунстві, і у в'язницю кинув, але маючи вже в серці Бога, керуючись Божою волею. Тоді в чому ця Божа воля полягала? Невже Бог хотів мститися? Текст нам вказує на Божі плоди. ця ситуація нагадала братам свій давній злочин, про який вони, можливо, вже забули. У мене, знаєте, є дивовижна здатність пам'яті, забувати, що робив зле, як грішив. Психологи говорять, що така здатність є у всіх і називається компенсаторна здатність психіки. Це підтверджується текстом. Спочатку брати говорили Йосипові про себе, мовляв, ми чесні люди, сини одного батька. Лише потім вони згадали про свій гріх. Для мене особисто це також вказівка, щоб бути відвертішим, уважнішим в часі іспиту сумління. Бо щоб поставити мене в поставу чесності, відвертості і врешті-решт чистоти, щоби спасти мене, Господь не буде гребувати ось такими навіть прийомами. Господь нагадав братам через цю небезпеку, дав пізнати свій гріх. Може, сьогодні через якісь прикрості чи, відверто скажемо, проблеми, Господь хоче нам щось сказати, хоче, щоб ми покаялися перед ним. Святий Йоанн Золотоустий говорить наступне, коментуючи цей фрагмент. «Тепер повстає непідкупний суддя, сумління, хоча і ніхто їх не викриває, і не призводить на суд, вони звинувачують самі себе». Йосип, який протягом всього життя постає як символ Божої волі, розуміння Божої волі, але і виконання Божої волі. І тут є вказівка, як чинить сам Бог. Він не звинувачує людину прямо, але дає ситуації, які будуть пробуджувати моє власне сумління, яке буде сумління, не Бог мене звинувачувати. Так сталося і у випадку з братами Йосипа. Йосип не говорив їм чогось про цю ситуацію, про цей їх тяжкий гріх. Вони самі говорили до себе. Що робить Йосип? Він спочатку провокує, щоби повторилася ситуація, яка сталася між ним і братами більше 20 років тому. Незрозуміло, поясню. Він залишає у в'язниці Симеона, а решту відпускає. Так само і він залишився один в ямі. Він вимагає Веніаміна, його єдинокровного, також любленого Яковом брата. Йосип також мав статус батьківського пестунчика, фаворита. І брати за це ненавиділи Йосипа, хотіли вбити. Тепер вони захищають Веніаміна, іншого пестунчика. Вони змінилися. Вони пройшли крізь це випробування. Ситуації, які братами для братів конструює Йосип, один в один схожі на ту давню трагедію, коли брати вчинили страшний гріх. Це може значити для мене, що мені не вдасться уникнути, обійти, відсидітися. І виникне ситуація випробування, перед якою колись я впав, програв, згрішив раніше. Господь буде давати такі ситуації тобі і мені в майбутньому, бо Він постійно дає мені і тобі можливість все ж таки бути переможцем, перемогти цей гріх. Саме тому ці випробування і камені, через які я перечепився, раніше повторюються. І будуть повторюватися, і слава Богу, бо через них наша перемога і сила. Повернімося до тексту. Ми пропустимо фрагмент, де брати вирушають в дорогу, знаходять у своїх торбинках золото, яке вони нібито віддавали Йосипові як плату за збіжжя. Як все це вони оповіли Якову з вимогою відпустити з ними Веніаміна. З 36-го вірша 42-го розділу книги «Буття» ми читаємо. «Тоді каже до них Яків, їхній батько, ви зробили мене бездітним». Немає Йосипа, немає Симеона. Ще й Веніаміна хочете забрати? Все падає на мене. Окрім горя Якова, ми тут бачимо характерний момент, якого не було перед цим. Принаймні, ми цього не бачили. На початку історії його синів ми бачимо, як Яків фаворизує Йосипа, потім виокремлює Веніаміна, не пускаючи його в небезпечну подорож. А тепер біблійний автор через кому говорить? Через кому? Ви робите мене бездітним. Немає Йосипа і немає Симеона. Ще й Веніаміна хочете забрати. Нехай він перебільшує ситуацію. Він аж ніяк не бездітний, навіть без Йосипа, без Симеона. До речі, як нам вдається перебільшувати? Коли чоловік свариться з дружиною, у відповідь на якусь конкретну ситуацію чоловік говорить: «Ти завжди так робиш». А насправді це одна єдина ситуація. Перебільшуємо. Але не в цьому річ. Яків перебільшує. Бачить все в чорно-білих кольорах. Робити мене бездітними. Але вже не виділяє нікого з своїх синів. Він однаково страждає за Йосипом, за Симеоном і за Веніаміном, який мав би піти. Далі відбувається щось неймовірне. В 37-му вірші 42-го розділу ми читаємо: «Тоді промовив Рувим до свого батька: „Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його, Веніаміна, назад до тебе. Вручи його мені, і я поверну його назад тобі“. Та й промовив: „Не піде мій син з вами, бо ж брат його вмер, і він сам зостався. Як скоїться із ним якесь лихо в дорозі, в яку пускаєтеся, то смутком зведете мене сивоголового до Шеолу“. Чому неймовірне? Тому що 20 років тому Рувим заступався за Йосипа, але не готовий був пожертвувати життя. Тепер він готовий пожертвувати життя своїх синів за Веніаміна. Він говорить Якову: «Вбий, каже, двох моїх синів, якщо не приведу Веніаміна назад до тебе». Яків відмовляє Рувиму. Не хоче довірити йому наймолодшого сина, але пізніше ми побачимо, що Яків все ж таки відпускає Веніаміна, коли за нього поручився Юда. Цікаво, що взяти з собою Веніаміна просили саме Рувим та Юда. Чому не інші брати? Чому ініціатива виходила саме від Юди та Рувима? Якщо пригадаємо початок історії Якових синів, то саме ці двоє, Рувим та Юда, не хотіли смерті Йосипа, хотіли його відпустити. Почуття провини сковувало решту братів. Вони не могли насмілитися просити у Якова Веніаміна, тому що саме від їхньої руки постраждав, загинув, думали вони, інший син, брат Веніаміна, Йосип. Гріх і почуття вини сковує ініціативу. Якщо сьогодні перебуваєш в пасивності, є скований бездіяльністю, пошукай. Може, на совісті є якийсь гріх або ряд гріхів. Пригадайте досвід тяжкого гріха. Коли його чиниш, то на все, на будь-яку діяльність і активність опускаються руки. Так чи ні? В такому стані були брати. А Юда та Рувим, які були не заплямовані цим гріхом, мали в собі силу проявити ініціативу. Якщо ми приймемо цей принцип, то погодимося, що довгий ряд гріхів є гальмо нашої ініціативи, нашої сили, нашої здатності жертвувати. А тепер спробуємо зрозуміти, чому Яків не хотів відпускати молодшого Веніаміна з Рувимом, але довірився Юді. Перша така відповідь, яка лежить на поверхні, наступна. Коли просив Рувим, ще трошки залишалося хліба. А коли прийшов просити Юда, то вже геть нічого не залишилося. Яків боявся ризикнути життям одного сина і поставив в небезпечне становище всю сім'ю. Цікаво. Ми повернемося до цієї думки, але давайте трошки поговоримо про ризик на прикладі Якова та його синів. Яків, ризикуючи кимось одним, нехай і таким дорогим, як Веніамін, вважає, що ризикує всім. Бо ж, сказав Яків, бездітним залишаєте мене. Яків міг втратити Веніаміна, дорогого, коханого, але одного. 10 синів залишалося. Чому він говорить, залишаєте мене бездітним? Напевно, важко втрачати дітей. І це є катастрофа вселенського масштабу для конкретної людини. І не варто так суворо судити Якова. Йому було нелегко. Але окрім цього, мені здається, біблійний автор натякає, що коли ми стаємо перед ризиком, то нам здається, що ми ризикуємо всім. Якщо це зробимо, залишимося без нічого, голі й босі. Приклад Якова показує, що це неправда. Повернімося до цієї думки. Яків, боячись за життя Веніаміна, ризикував всією багаточисельною родиною. Вони могли просто померти з голоду. А якщо б Яків у вирішальному моменті не наважився відпустити Веніаміна, що туди? Що тоді? Так і ми можемо все життя прожити в страху, зробити якийсь рішучий, навіть відчайдушний крок. Все боятися, топтатися на місці, чекати вигідного моменту, зважувати всі за і проти і врешті-решт програти все. Боячись ризикнути одним, втрачаємо все в апатії, нерішучості і неповаги до самого себе. Яків зважився і переміг. В останній момент, але переміг. Сподіваюся, що ти і я також не прогавимо свого моменту, тим паче останнього. Ми починали з запитання, чому Яків не відпускав Веніаміна з Рувимом, але відпустив з Юдою. Перша причина – голод став лютішим. Друга – Рувим осквернив батькове ложе, переспавши з Яковою дружиною. Яків пізніше про це згадає, коли буде благословити синів. Але давайте ще приглянемося до аргументації Рувима та Юди, щоби батько довірив у їхні руки наймолодшого. Отож, Рувим, це 42 розділ книги «Буття», вірш 37, говорить. Тоді промовив Рувим до свого батька. «Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його, Веніаміна, назад до тебе. Вручи його мені, і я поверну його назад тобі». А як говорить Юда? Це 43 розділ, 8 вірш, від 8 вірша. «Тож і каже Юда до Ізраїля свого батька, відпусти хлопця зо мною, ми встанемо і підемо, щоби жити нам, а не вмирати. Нам самим, тобі і нашим дітям. Я ручуся за нього, з моїх рук будеш його вимагати. Коли не приведу його назад до тебе і не поставлю його перед тобою, до віку буду винен перед тобою. Якби ми були не гаялися, напевно, тепер повернулися б удруге». Отож, чим відрізнялося прохання Рувима відпустити Веніаміна і прохання Юди? Чому Яків не пристав на пропозицію Рувима, але послухався Юду? Рувим говорить про смерть. «Вбий двох моїх синів». А Юда говорить про життя. «Щоби жити нам і не вмирати, нам самим, тобі і нашим дітям». Друге. Відповідальність за неповернення Веніаміна Рувим поклав на своїх синів, на інших. Каже, «Вбий двох моїх синів, якщо не поверну Веніаміна». А Юда цю відповідальність поклав на самого себе. «Я ручуся за нього, з моїх рук будеш його вимагати. Коли не приведу його назад до тебе і не поставлю його перед тобою, до віку буду я винен перед тобою». Отож, Рувим всю відповідальність на невдачу кладе на своїх синів, а Юда – на самого себе. І третє. Юда поміркованіший. А Рувим робить необдуману пропозицію. Як це так пропонувати вбити своїх синів? Власне, поміркованіший Юда, він був вислуханий Яковом. Все це вкупі призвело, що Яків відпускає Веніаміна разом з Юдою. Передача «Запилена святість» завершується. В наступній передачі ми будемо говорити про кульмінацію історії Йосипа. Він відкривається своїм братам. Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами, повертаючи свою Біблію на законне місце, запилену полицю. До наступного тижня.